Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci, iz našeg sarajevskog studija. Četvrtak je 14. novembar 2019. a ovo su najvažnije vijesti. Situacija s migrantima u Bosni i Hercegovini, a posebno u Bihaću, tema je debate Evropskog parlamenta u Briselu. Upućen je poziv vlastima da odmah zatvore kamp Vučjak.
We cannot accept.
Ne možemo prihvatiti neprestani transfer migranata i izbjeglica na potpuno neprimerenu lokaciju Vučjak, gdje su oni izloženi ozbiljnom riziku zbog nedostatka vode, sanitacije, skloništa i zaštite.
Zbog nepoštivanja odredbi kolektivnog ugovora i neisplaćenih plata u predviđenom roku, rudari rudnika mrkog uglja Abid Lolić iz Bile kod Travnika obustavili rad.
Socijalni partner su se obavezali na primjenu kolektivnog ugovora. Kolektivni ugovor je život, znači nema plate bez kolektivnog ugovora.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio nakon sastanka s liderom Hrvatske demokratske zajednice Draganom Čovićem da je krajnje vrijeme da bude postignut sporazum i kompromis o formiranju vlasti. Čović je bio nešto precizniji.
Vjerujem da ćemo napraviti jedan precizan plan kako da ove dvije stranke, ja se nadam do kraja idućeg tjedna, možemo ponuditi neka rješenja kao jedan zajednički sadržatelj našeg rada.
Kolege i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine nije postigao dogovor o zakazivanju sjednica, što znači da rad parlamenta nije odblokiran, izjavio Denis Zvizdić, predsjedavajući predstavničkog doma. Univerzitet za poslovne studije Banja Luka poništio diplomu direktora obavještajno-sigurnosne agencije Osmana Mehmedagića, za koju je Republička prosvjetna inspekcija utvrdila da je stečena nezakonito, javila agencija Srna. Pet osoba uhapšeno na području Tuzlanskog kantona zbog sumnje na reketiranje. Predsjednički izbori u Hrvatskoj bit će održani 22. decembra, potvrdio premijer Andrej Plenković. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio da ne otputuje u Zagreb na Kongres Evropske narodne partije zbog, kako je izjavio, brojnih protivljenja njegovom dolasku u Hrvatsku. U Zagrebu u 87. godini preminuo Branko Lustig, najpoznatiji hrvatski filmski producent i osvajač dva Oskara za filmove Schindlerova lista i Gladijator. Održano prvo javno saslušanje u okviru procedure za opoziv američkog predsjednika Trumpa.
Proces opoziva pokrenut je jer je predsjednik SAD-a Donald Trump tražio da Ukrajina, odnosno predsjednik Volodimir Zelenski, povede istragu o demokratskom predsjedničkom kandidatu Joe Bidenu.
Njemačkoj trenutno nedostaje preko 1.300.000 radnika, objavio Savezni ured za zapošljavanje. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Očekuje se umjereno ili ponegdje pretežno oblačno. U zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne mogući olujni udari vjetra. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13. Tokom dana uglavnom između 12 i 18 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija je danas pozvala na hitno zatvaranje kampa Vučjak i premještanje migranata na mjesto gdje bi imali adekvatan smještaj. Evropski poslanici su se prilikom debate pridružili pozivu ostalih institucija Unije na što hitnije gašenje bihačkog kampa Vučjak, koji prema njima nema ni minimalne uslove za boravak migranata. Izražena je zabrinutost zbog navodnih slučajeva nasilnih vraćanja i zlostavljanja migranata na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Iz Brisela se javlja naša novinarka Đeračina Tuhina.
Na raspravi u Europskom parlamentu finska ministarka inostranih poslova Tuti Tupurajen je u ime predsjedavajuće Europskom unijom izrazila zabrinutost činjenicom što su postojeći prijemni kapaciteti u Bosni i Hercegovini, kako je rekla, u velikoj meri nedovoljni.
Unfortunately, in spite of the EU's readiness to provide,
nažalost, uprkos spremnosti Evropske unije da pruži potrebnu financijsku podršku, vlada BiH nije dodjeljivala nove lokacije niti predložila lokacije za potrebne dodatne prijemne centre, istakla je finska šefica diplomatije. Tupurainen je upozorila da bez obzira da Evropska unija nastavlja da prati stanje tamo i pokušava da pomaže na terenu, od ključne je važnosti da lokalne i nacionalne vlasti BiH obave svoj deo posla i kontrolišu situaciju. Evropski komesar za unutrašnje poslove Dimitris Avramopoulos je ocenio da su uslovi na kampu Vučjak nepodnošljivi.
We cannot accept the continuing transfers.
Ne možemo prihvatiti neprestani transfer migranata i izbjeglica na potpuno neprimerenu lokaciju Vučjak, gdje su oni izloženi ozbiljnom riziku zbog nedostatka vode, sanitacije, skloništa i zaštite, upozorio je Europski komesar za unutrašnja pitanja i poručio da se neće dodeliti nikakva financijska pomoć za ovu lokaciju. Europski zastupnici su se prilikom debate pridružili pozivu ostalih europskih institucija na što hitnije gašenje kampa Vučjak, koji prema njima nema ni minimalne pristojne uslove. U tom sklopu svi su skoro jednoglasno izrazili zabrinutost zbog navodnih slučajeva nasilnih vraćanja i zlostavljanja migranata na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dimitris Avramopoulos je najavio da će situacija u BiH biti glavna tema rasprave na skupu koji će biti održan naredne nedjelje u Skoplju, gdje će se sastati ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Europske unije sa njihovim kolegama sa Zapadnog Balkana. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Zatvaranje kampa Vučjak, odnosno stvaranje humanijih uslova za boravak migranata, bilo je u centru pažnje i učesnika regionalne konferencije o migracijama i azilu, koju je u Sarajevu organizovalo Vijeće Europe. Ključni akcenti stavljeni su na postupanje s migrantima i pitanja njihove slobode i ljudskih prava. Detaljnije Dženana Halimović.
Od 2015. godine na ovamo Europska unija uložila je oko 380 miliona eura na upravljanje migracijama u regiji, podsjetio je Kaldun Sino, zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, komentirajući pitanje zatvaranja migrantskih kampova u Unsko-sanskom kantonu, ocijenio je kako to nije i ne smije biti problem samo za jedan kanton.
This is not to excuse whatever has been
ovo ni u kom slučaju ne opravdava i nije izgovor za ono što se dešavalo nedavno i za skandalozni slučaj kampa Vučjak. Mi se nadamo da će uskoro biti donijeta odluka kako bismo mogli krenuti u implementaciju, pružiti alternativne prihvatne centre izvan Unsko-sanskog kantona i kako bi se onda pravednije podijelio taj teret.
Mihajl Lobov, šef odjela za politiku ljudskih prava ispred Vijeća Europe, kazao je kako je ključni faktor u postupanju s migrantima Konvencija za zaštitu ljudskih prava.
Vijeće Europe ima čitavo bogatstvo standarda koji su primjenjivi i na upravljanje u kontekstu migracija. Osnovni instrument je Europska konvencija za ljudska prava, tu je također i sudska praksa Europskog suda za ljudska prava. Postoje predmeti koje je sud razmatrao koji su relevantni za upravljanje migracijama i mi bismo željeli da zapravo ti pravni standardi budu usvojeni u zemljama članicama i da tako postignemo upravljanje migracijama koje je u skladu sa standardima ljudskih prava.
Na regionalnoj konferenciji koja se bavi pitanjem migrantske krize navedeno je kako se traže rješenja za uspostavljanje zajedničkih standarda svih zemalja članica Vijeća Europe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović i predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović obratili su se javnosti nakon sastanka stranačkih delegacija na kojem je bilo govora o izmjenama izbornog zakona. Iz njihovih izjava smo izdvojili.
Dogovorili da otpočnemo jedan proces traženja rješenja i ja se nadam ovaj trenutak i dok mi sjedimo ovdje, naši ljudi koji su zaduženi za to raspravljaju o tome i vjerujem da ćemo napraviti jedan precizan plan kako da ove dvije stranke, ja se nadam do kraja idućeg tjedna, možemo ponuditi neka rješenja kao jedan zajednički sadržatelj našeg rada, pa da onda eventualno uključimo sve druge koje treba uključiti da bi eventualno ovakav zakon dobio svoje promjene u Zadarskom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Zadali smo tebi jedan rok od dvije sedmice, recimo 15 dana, da pokušamo neki okvir napraviti za rješenje implementacije dvaju sudova, suda iz Strasbura i ovoga našeg Ustavnog suda u Bosni i Hercegovini. Cijenimo da ima šanse da se postigne dogovor. Dakle, kada napravimo jedan orijentacijni okvir, tada ćemo uključiti i koalicijone partnere SBB i DF.
Obustavljena je proizvodnja u rudniku Abid Lolić kod Travnika, čiji su rudari jutros odbili ući u jamu. U sindikatu tvrde da je razlog kašnjenje u isplati plata, dok u upravi rudnika tvrde da pokušavaju iznaći rješenje, ali da su računi rudnika blokirani zbog nagomilanih dugova prema državi. Javlja se Marija Augustinović.
Rudari Travničkog rudnika Abid Lolić obustavili su rad zbog neisplaćivanja plaća u predviđenom roku, kaže predsjednik sindikata Džojvad Husić. I dok komorati danas nisu bili raspoloženi za razgovor, a novinarima je bio zabranjen pristup području jamskog pogona, sindikalista Husić tvrdi da su uzrok problema blokirani računi i generalno loš odnos prema rudarima.
Ta blokada računa već duži period je na snazi. Međutim, pokušava se to da se deblokira, jako teško ide. Problem je da radnik mora ići na posao u jamu 300 metara pod zemlju, ako mora biti nervozan, ne znat kad će mu plata biti isplaćena.
Upravi rudnika pak tvrde da plaće ne kasne, jer je ugovorom određeno da one trebaju biti isplaćene do 25. u mjesecu. Iako kaže da su računi rudnika blokirani zbog 10-godišnjih dugovanja koja premašuju 37 miliona maraka, direktor Abdullah Garača smatra da obustava rada donosi samo dodatne gubitke.
Sat vremena zastoja ne može se nadoknuti. Jest danas blokada računa u biloj, ali se radi na tome da se riješi problem. Znači, da se uhvatimo posla i da tražimo pomoć od onoga koje je vlasnik ovoga rudnika.
Obustavu rada u rudniku u Travniku podržali su i u samostalnom sindikatu rudnika Federacije BiH, čiji predsjednik Sinan Husić kaže da je to očekivana reakcija na kršenje kolektivnog ugovora.
Bez kolektivnog ugovora u primjeni nema izvršavanja radnih zadataka. Socijalni partneri su se obavezali na primjenu kolektivnog ugovora. Kolektivni ugovor je život, znači nema plate bez kolektivnog ugovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu danas je održan dvosatni štrajk povodom napada na doktora Edu Hasanbegovića, koji se desio prije dva dana u prostorijama pedijatrijske klinike. Tada je, kako je ponovljeno i danas novinarima, otac jedne bolesne djevojčice izvadio revolver prijeteći doktoru Hasanbegoviću. Govori direktorica Kliničkog centra dr. Sebija Izetbegović.
Klinički centar nije u ovom štrajku kad se štrajkuje 3 mjeseca. Niko od pacijenata nije osjetio da postoji neki štrajk. Svi najteži pacijenti su oni o kojima se mi brinemo. I u ovom trenutku dok mi štrajkujemo, svi ugroženi pacijenti imaju pored sebe čitav tim i ljekara i sestru i radnicu i sve instrumente, sve što je potrebno. Mi nismo nikoga ni u ovom trenutku ostavili. Ali ne želimo da stvaramo sliku u društvu, da smo mi meta na koju svako može da puca. I da neki huškači svojim populističkim zahtjevima od nas prave žive mete i žrtve.
Opštinski odbor stranke Demokratske akcije iz Visokog zamjerio je gradonačelnici tog grada i bivšoj stranačkoj članici Amri Babić, što je sa načelnicama iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata koje, kako tvrde u SDA, veličaju ratne zločince na društvenim mrežama, potpisala sporazum o saradnji. Taj sporazum predviđa da se u zajedničkim nastupima osigura novac za značajne projekte za lokalne zajednice. Ipak to je samo jedna u nizu nesuglasica između SDA i Amre Babić, koja je kao nezavisna kandidatkinja pobijedila protivnike iz bivše stranke na lokalnim izborima. Pripremila Aida Džugum.
Saopštenjima za javnost, ali reakcijama na sjednici gradskog vijeća Visoko u momentu kada se davala saglasnost za potpisivanje sporazuma o saradnji sa načelnicima i gradonačelnicima u Vijeću Europe u Strasburu, opštinski odbor SDA osudio je potez gradonačelnice Amre Babić, njihove bivše članice, a sada nezavisne kandidatkinje. U saopštenju za javnost su to jasno i rekli.
Sporazum koji je potpisala i kojeg ukiva u zvijezde na velika vrata uvela simpatizere ratnih zločinaca Ratka Mladića i Radovana Karadžića u naše Visoko. Ono što nije pošlo za rukom vojsci Republike Srpske, uspjelo je Amri Babić.
Zbog saopštenja SDA, Amra Babić pisala je lideru SDA, Bakiru Izetbegoviću. Pitala ga između ostalog zašto, ako opštinskom odboru smetaju načelnice iz SNSD-a, SDA sarađuje na drugim nivoima vlasti sa Dodikovim SNSD-om.
Neću dozvoliti da se nacionalističke poruke šalju i poruke govora mržnje iz Visokog, jer to nije glas građana Visokog.
Nihat Dervišević iz opštinskog odbora SDA Visoko naglašava da se oni zapravo brane od etiketa koji su im priljepljene. a da sporazum sam po sebi nije sporan.
Zar je bilo teško da gradonačelnica napravi jedan otklon od tih osoba da kaže ja sa tim osobama nemam ništa?
No nesuglasice između SDA i Amre Babić sežu još od prošlih lokalnih izbora 2016. godine. Ona je zbog neslaganja sa SDA napustila stranku i kandidovala se za gradonačelnicu, no o rezultatima njenog rada najbolje govore građani Visokog. Amra, Mensur, Šemsa i Mahir.
Mislim da je žena jako kreativna, pametna, dosta je toga uradila po okolini, po selima, trudi se.
Nisam zadovoljan. Šta ja znam, kad je izašla iz SDA, ja sam mislio da je došla do pameti, međutim, ona gora nek što je bila u SDA.
Visokom je načelnica za 10, radi, puno je ostvarila, rasvijete, vodu.
Ništa nije, hajmo reći, na zapošljavanje, tu da se Visoko malo tu otvori, ono ekonomski.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta u ovoj emisiji smo izdvojili. Na prvom javnom saslušanju u okviru procedure za opoziv američkog predsjednika Donalda Trumpa, demokrate i republikanci su pokušavali da nametnu suprotne narative. Otpravnik poslova SAD-a u Ukrajini William Taylor otkrio je da je jedan od njegovih pomoćnika prisustvovao telefonskom razgovoru ambasadora SAD-a u Europskoj uniji Gordona Sondlanda s Trumpom, čuši kako se predsjednik raspituje o istragama. Pripremila Ajla Obradović.
Proces opoziva pokrenut je jer je predsjednik SAD-a Donald Trump tražio da Ukrajina, odnosno predsjednik Volodimir Zelenski, povede istragu o demokratskom predsjedničkom kandidatu Joe Bidenu. Nova faza ovog procesa otvorena je prvim javnim saslušanjima. Novu informaciju ponudio je otpravnik poslova SAD-a u Ukrajini, William Taylor, rekavši da su članovi njegovog osoblja čuli telefonski razgovor između Trumpa i Gordona Sondlanda, ambasadora SAD-a u Europskoj uniji. Tokom tog poziva Trump je upitao Sondlanda o istragama, na što je dobio odgovor da su Ukrajinci spremni da nastave.
Ambasador Sondland također mi je rekao da svata kako je napravio grešku jer je sastanak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog sa američkim predsjednikom u Bijeloj kući uslovljen javnim objavljivanjem istraga. U stvari, ambasador Sondland je rekao da je sve zavisilo od te najave, pa i sigurnosna pomoć Ukrajini. Rekao je da je predsjednik Trump želio da Zelenski javno kaže da su naređene te istrage.
Sljedeće sedmice očekuje se javno svjedočenje Gordona Sondlanda. Pred odborom za obavještajnu službu inače svjedočila su dvojica aktivnih američkih diplomata pod zakletvom i uprkos naredbama State Departmenta i Bijele kuće. Predsjedavajući ovog odbora Adam Schiff.
Iako smo saznali mnogo o ovim događajima prethodnih sedmica, još nedostaju neki delovi. Predsjednik je naredio State Departmentu i ostalim agencijama da ignorišu pozive na sud Kongresa u kojem traže pristup dokumentima. Naredio je svjedocima da odbiju da se pojave. Predložio je da se prema onima koji budu pričali o prestupima ponaša kao prema izdajnicima i špijunima.
Republikanci su izjave svjedoka odbacili kao puke glasine, tvrdeći da svjedoci nemaju znanje iz prve ruke o sumnjivim poslovima u Ukrajini i da nisu direktno razgovarali sa Trumpom.
Republika Hrvatska je proglasila svoj državni suverenitet na pomorskoj teritoriji Bosne i Hercegovine, ističu u BH Pomorskom društvu. To onemogućava slobodan pristup Bosne i Hercegovini na otvoreno more, rečeno je između ostalog na konferenciji koja se održava u Sarajevu. Pratio Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina 28 godina nakon što je postala međunarodno priznata zemlja još uvijek nije riješila pitanje razgraničenja na moru i kopnu sa susjedima. U Pomorskom društvu Bosne i Hercegovine godinama upozoravaju kako vlasti Bosne i Hercegovine ne rade ništa kako bi ovo pitanje stavili u prioritet. Predsjednik društva Izet Bajrambašić.
I ovo što je Hrvatska uradila, to je iznad svakog skandala međunarodnog koji postoji u Europi. U Europi nema većeg skandala od toga. Mislim da vlasti Bosne i Hercegovine puno troše vremena razgovarajući o Pelješkom mostu i o nekim drugim stvarima, a zapravo je suverenitet i teritorijalni integritet najvažniji i o njemu treba raspravljati.
Pomorsko društvo Bosne i Hercegovine vodi i pravnu bitku pred međunarodnim sudovima o ovom pitanju, ističe profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu Muris Spahić. Zbog čega nema više inicijative od predstavnika domaćih vlasti da se ovo pitanje riješi, profesor Spahić odgovara.
Nema inicijative između ostalog zbog voluntarističkih odnosa unutar Bosne i Hercegovine, i to u predstavnicima naše vlasti. To je jedna činjenica. Druga činjenica jeste što i naši susjedi nemaju interesa za to iz razloga što oni koriste resurse Bosne i Hercegovine i u tom korištenju resursa Bosne i Hercegovine onda oni ne rješavaju granice svoje prema Bosni i Hercegovini.
Problem nerješenog razgraničenja Bosne i Hercegovine sa susjedima utječe na sve društvene aspekte, ali i turizam, mišljenja je Zoran Bibanović, predsjednik udruženja turističkih agencija Bosne i Hercegovine.
Nije to more da je to vlasništvo općine Neum ili ne znam kantona Hercegovačko-neretvanskog kantona, ni Federacije Bosne i Hercegovine. To je javno dobro Bosne i Hercegovine i to je interes države Bosne i Hercegovine i u tom smislu to mora da dobije jednu sasvim novu dimenziju na nivou države.
Pomorsko društvo u Bosni i Hercegovini osnovano je 2007. godine s ciljem očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine te ostvarenja svih njenih prava na Jadranskom moru i pomorstvu općenito koja joj pripadaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Gatavić.
U Banja Luci je otkrivena bista Nikoli Koljeviću, nekadašnjem potpredsjedniku Republike Srpske, jednom od osnivača Srpske demokratske stranke, ali i tog entiteta. Bistu je naručila asocijacija pod nazivom Stvaraoci Republike Srpske, čiji je predsjednik Momčilo Krajišnik, koji je odslužio zatvorsku kaznu po presudi za ratne zločine. Pripremila Mirna Sadjković.
Veličanje ratnih zločinaca koji su ili bili pred Haškim tribunalom ili su trebali biti, ali su izmakli pravdi u vrijeme dok udruženja žrtava prolaze kroz Tantalove muke u borbi da označe mjesta stradanja i bivaju napadnuti, moguće je jer je suočavanje sa prošlošću izostalo, kaže Fadila Memišević iz Udruženja za ugrožene narode. Memišević podsjeća da ni institucije nisu uradile svoj posao, počevši od parlamenta Bosne i Hercegovine koji već 20 godina nije u stanju usvojiti zakon o sprječavanju negiranja genocida i ratnih zločina do međunarodne zajednice i visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini koji su imali mogućnost sankcionisanja negiranja zločina, ali to nisu uradili.
Savjet bezbjednosti koji je etablirao Međunarodni sud za ratne zločine u tribunalu Hagu nije izradio nekakve mehanizme koji bi natjerao vlasti u Srbiji, Republici Srpskoj, da prerade te odluke, te presude Međunarodnog suda za ratne zločine. U tome je problem.
S druge strane, ljudi koji su dali svoje živote za ljudske vrijednosti, poput Srđana Aleksića koji je ubijen jer je branio komšiju Bošnjaka, se ne spominju, a o davanju imena ulica ili spomeniku takvim ljudima nema niti govora. Srđanov otac Rade Aleksić kaže za Radio Slobodna Evropa kako često razmišlja o tome zašto obični ljudi pristaju na to da se od zločinaca prave heroji.
Kako to da ovi narodi, da ih tako nazovem naši, koji su ratovali u ovome ratu, ne dođu sebi svak ne rašisti sa svojim ljudima. Upravo one ljude koje treba osuditi podižemo potpuno pogrešno, a dok prave vrijednosti ljudske se zanemaruju.
Direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović kaže da je posrijedi ekstremni nacionalizam na političkoj sceni i propagiranje međuetničke i međureligijske mržnje, jer je to profitabilno.
Mi zbog toga imamo političko-zločinački folklor na sceni gdje se na jedan potpuno civilizacijski neprihvatljiv način, dakle na jedan primitivan, brutalan, beskrupulozan, bezočan, neljudski način veličaju oni ljudi koji su osmislili ili koji su direktno izvršavali najmonstruoznije zločine. I to je tragedija bosansko-hercegovačkih naroda, što prihvataju jednu tu vrstu političke manipulacije. Političari od toga imaju, vidimo, enormnu korist. Građani od toga imaju naravno samo štetu, jer zemlja jednostavno ne ide naprijed, privreda stoji, ekonomija stoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Uz svjetski dan borbe protiv dijabetesa koji se obilježava upravo danas, u Dobojskom udruženju navode da se povećava broj djece oboljele od dijabetesa tipa 1 koja su na inzulinskoj terapiji, zabilježio Arnes Grbešić.
Saznanje da boluje od dijabetesa tipa 1 nije bilo prijatno za učenicu medicinske škole u Doboju Nikolinu Petrušić, kao ni za njene roditelje.
U početku je bilo teško prihvatiti meni, mojim roditeljima i samoj okolini, ali kasnije smo se navikli na to.
U sklopu obilježavanja 14. novembra Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa osnovcima i srednjoškolcima u Doboju prikazan je dokumentarni film Siguran ispod duge, koji govori o životu dvogodišnjeg dječaka kod kojeg je utvrđen dijabetes tipa 1 i koji je uz podršku članova članova porodice izrastao u uspješnog sportistu. Još jednom Nikolina Petrušić.
Treba nam minut više života da možemo izmjeriti šećer, dati inzulin i dosta fizičke aktivnosti i rad sa roditeljima, dosta pomaže razgovor.
Dijabetičar je i osnovac Nikola Vasiljević.
Ne jedim više puno slatkiša, kažem mami, ona mi da insulin i onda uzmem kolač, mi se dogovorimo i ona reguliši tu.
Nutricionistkinja i predstavnica udruženja dijabetičara Dijabeta iz Doboja Inga Marković.
Imamo i taj problem u sredini. Problem porodica koje imaju dijete oboljelo od dijabetesa, a neće da se to zna. A dijete, na primjer, ide u školu.
Problemi se javljaju i u školama, dodaje Marković.
Upravo iz razloga što naša djeca nisu upoznata sa dijabetesom i onda kada vide da dijete sebi daje inzulin ili da mjeri šećer u krvi, znaju da budu jako nezgodni, da ismijavaju.
Zbog toga se prikazivanjem filma o životu sa dijabetesom tipa 1 želi probuditi empatija prema oboljelima i njihovim porodicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A nizom aktivnosti u Brčkom je počelo obilježavanje 16. novembra Međunarodnog dana tolerancije. Nosilac svih aktivnosti je mreža Promoviši pozitivno, koja okuplja 13 omladinskih organizacija iz Brčkog distrikta. Javlja se Zoran Matkić.
Obilježavanje Međunarodnog dana tolerancije u Brčkom distriktu počelo je kazališnom predstavom Stop govoru mržnje za učenike brčanskih škola, a u izvedbi gradskog kazališta iz Belog Manastira. Selma Ikanović, asocijacija mladi Brčkog distrikta, kaže da se upravo kroz ovu predstavu mladima šalje poruka
da trebamo imati tolerancije prema drugim i drugačijima i da je svačiji život protkan poteškoćama i usponima i da to trebamo poštivati.
Predstojnik odjela za obrazovanje u vladi Brčkog distrikta Senad Osmanović naglašava da kroz cjelokupan sustav obrazovanja u distriktu, kada je riječ o toleranciji, nastoje da
to dignemo na jednu visoku razinu. Poređenju sa drugim sredinama mislim da smo korak dva svakako ispred i imamo znatno manji stepen netolerancije u odnosu na druge sredine, druge gradove u Bosni i Hercegovini.
Što o toleranciji misle mladi Brčaci, Leila Đanić i Sergej Đukić?
Ja smatram da je tolerancija poštovanje, znači različitosti. Ja mislim da u našoj školi znači postoji tolerancija i da kod nas u školi, na primjer, slabije učenike pomažu, znači uspješniji učenici.
Tolerancija je međusobno poštivanje naših i sličnosti, različitosti, da se ne smijemo drugima rugati, budemo svoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Damir Džumhur nakon plasmana u finale teniskog Challenger turnira u Bratislavi vratio se među stotinu najboljih igrača svijeta. Na novoj ATP listi napredovao je za 6 pozicija i trenutno zauzima 97. mjesto. Damir Džumhur je danas održao pres konferenciju, a tamo je naša novinarka Selma Borečić-Mršo zabilježila.
Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur zadovoljan je činjenicom da sezonu završava među stotinu najboljih tenisera svijeta.
Ova teška, najteža sezona u mojoj karijeri na kraju dobro završila. Primarni cilj koji je bio da ostanem prvi 100 sam ispunio. Nije bilo lagano, bilo je dosta pritiska na kraju. Mislim da sam ipak nekako uspio to da ostvarim.
Što se tiče sljedeće sezone, sigurno će biti bolja nego prethodne, vjeruje Džumhur. Smatra kako ima puno prostora za napredovanje.
Sigurno da može da bude puno bolja sezona, pogotovo taj početak godine gdje sam bio dosta povrijeđen, gdje nemam puno bodova za braniti. Mislim da je tu šansa da napredujem.
Najbolji BH teniser je rekao da će sigurno igrati sljedeći duel za Davis Cup reprezentaciju Bosne i Hercegovine protiv Južnoafričke Republike, te da je cilj ostati u prvoj svjetskoj grupi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Još nekoliko važnih vijesti. Situacija s migrantima u Bosni i Hercegovini, a posebno u Bihaću, tema je debate Europskog parlamenta u Briselu, upućen poziv vlastima da odmah zatvore kamp Vučjak. Počela vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije, na čijem su dnevnom redu izmjene zakona o notarima. Univerzitet za poslovne studije Banja Luka poništio diplomu direktora obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmetagića. 5 osoba uhapšeno na području Tuzlanske Zasavskog kantona zbog sumnje na reketiranje. Predsjednički izbori u Hrvatskoj bit će održani 22. decembra, potvrdio premijer Andrej Plenković. U Zagrebu u 87. godini preminuo Branko Lustig, dvostruki Oskarovac. Održano prvo javno saslušanje u okviru procedure za opoziv američkog predsjednika Trumpa. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini bit će umjereno ili ponegdje pretežno oblačno. U zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne olujni udari vjetra, a temperature od 12 do 18 stepeni. I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju, poštovani slušaoci, vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.